Nu, un tā negaidīt, gaidīt, ir jāsaka tā, ka pie mums divas dienas pēc kārtas, nu ne divas dienas pēc kārtas, bet principā teju divas dienas pēc kārtas. Ja? Viesos mums viesojas grupas atnāca, bet kaut kā pa detaļām izdalīt. Ja? Iepriekš bija Zemīši bija atnākuši pie mums paviesoties par savu ģimenes albumu, kas viņiem ir izdots. Bet šodien sadalīts dalībnieki brāļi Andrejs Reinis un Kārlis Matīs Zitmaņa, abi divi. Andrejs, jūs viņu zināt kā grupas solists, multiinstrumentālists, Kārlis savukārt ir ģitārists ar starptautisku pieredzi, tā man te ir pierakstīts. Ja? Un abi divi ir ne tikai veiksmīgi mūziķi, bet izrādās, ka arī labi stāstnieki. Un viņi mūs visus aicina uz īpašiem muzikāliem piedzīvojumiem. Koncerta stāstiem ar nosaukumu Viesistaba. Kas tāda draudzīga satikšanās mājīgā gaisotnē. Pirmkārt, labrīt, Džeki!
Labrīt!
Tūlītās skatīsimies, ja, ko tad jūs esat mums te sacepuši un sagatavojuši.
Par visu un par neko, par personībām, aktualitātēm, mūziku, teātri, grāmatām, kino un jebko citu. Citādāk interviju. Latvijas Radio 5.
Nu, paga. Reku, tu saki, tu neesi multi-instrumentāls. Es viss kārtībā. Reku, kur skaties?
Nē, nu, multi, trīs ir laikam
skaties,
daudz.
Skaties,
nu,
redzi?
Četri.
Šitais,
nu,
jā, četri.
Jā.
Reku, kur tev? Šito arī māki?
Ā, šito arī
jā,
māki,
tā, jā. Nu, jau divi. Manā skatījumā divi jau ir multi.
Jā, pietiek,
jūnībā. Viss kārtībā. Labs ir, kungi, Klau, Viesistaba, sākam vispār apstāstīt, kas tas tāds ir, jo sadalīts kontekstā, manuprāt, mums viss tur plus mīnus zināms, jā, top albums, singli, viss pārējais, bet šodien par Viesistabu. Kas tas tāds ir, kāpēc tāds dītūrs, es nezinu, galvā, ko nosauc.
nu, redz, kā albums nāk un lēni nāk, un koncerts arēnā arī nāk, bet nu, tik tālu viņš ir, un kaut kā gribas šo te tukšo gaidīšanas laiku piepildīt. Un,
padaudz brīva laika, jā.
Tieši tā, un mums ar Kārli, ja īstenībā ilgāku laiku bija plāns, ka mēs varētu kaut ko šādu padarīt, un Viesistaba būtībā bija mūsu pirmā koncerta zāle, jo mēs Viesistabā uzstājāmies saviem vecākiem, savam brālim, savai māsai, un līdz ar to mums kaut kā gribējās godināt tās dziesmas, kuras ir bijušas ļoti svarīgas mūsu tādā muzikālās tapšanas ceļā. Un tāpēc Viesistaba.
Nu, bet tur būs jūsu dziesmas, tādas, ka iepriekš nekur nedzirdētas, vai tur būs arī kaut kāda cover no jums?
Tā būtu arī laba ideja, bet šoreiz būs tikai mūzika, kas mums ir iespaidojusi un atstājusi dziļāku iespaidu. Jau no agras bērnības tur tiešām svarīgi gabali, kurus mēs, varbūt tā ir pirmā dziesma, ko mēs iemācījāmies spēlēt uz ģitāras, vai pirmā dziesma, ko mēs vispār dziedājām. Nu, tāda.
Pirmā dziesma, kur jūs apguvāt uz ģitāras, man uzreiz interesē, kura tā ir?
Mums programmā, mēs neatceramies, kura tieši, bet ap to laiku, kad mums uzdāvināja ģitāru, mēs, man liekas, pēc sākumā dalījām, mums bija viena ģitāra uz diviem, mēs mācījāmies tur tos akordiņus. Ap to laiku iznāca prāta Vētrai albums Vēl viena klusā daba. Un,
labi,
un
labi.
Mēs iemācījāmies tituldziesmu Vēl viena klusā daba.
Ja klasika būtu kaut kāds Smoke on the Water, ja tur Seven Days Army, klasika.
Mums bija ap to laiku, bija, protams, arī kaut kas no Beatliem, bet nu, kurš nu vairs atcerās, kura bija pati pirmā?
Jauki. Nu, Klau, cik garš vispār būs pasākums un jautājums, vai vēl ir iespēja 21. februārī tikties Rīgā, Dirty Deal Teatro 8. martā Zeitā, Līgatnes pusē, Radošajā kvartālā, 29. martā Valmieras akustikā un 5. aprīlī Liepājas tipogrāfijas Radošajā kvartālā. Vai vairs jau jūs vienkārši esat atnākuši tagad palielīties, viss iztirgots, neko vairs nevar.
Nē, nu tā jau gan nav. Ir vēl pēdējās biļetītes, var vēl saķert arī uz Rīgas koncertu, un protams, Zeits, Valmiera, Liepāja, tas vēl ir tālu, bet pavisam drīz pienāks.
Cik nu tālu, 8. marts?
Cik nu tālu, 8.
marts. Kas varētu būt labāk dāvana sieviešu dienā, kā doties uz jūsu Viesistabu?
Jā, un vēl pie tam Līgatnē.
Kur nu vēl skaistāk, jā.
Agnes, tu dzirdēji? Viņa arī saka Līgatnē, tāpat tā kā es saku Līgatnē.
Labi, jā. Labi, es
esmu sākums. Viņa saka man apceļ, viņa visu laiku man apceļ, ka es nepareizi saku vārdu Līgatnē.
Nē, nu ne jau nepareizi.
Ir uzsvars uz īgatnē.
Līgatnē.
Nu jā?
Nu tāds ir dzirdēts.
Nu jā!
Labi, es esmu zaudētājos.
Līgatnē.
Labi, Viesistabas programmā tātad dziesmas, kas iedvesmojušas jūs gadu gaitā. Nu, varbūt varat ieskicēt vismaz dažas, kuras tur varēs dzirdēt. Re, kur vēl viena klusā daba, tātad būs no prāta vētras. Kas no ārzemniekiem varbūt arī?
No ārzemniekiem
nebūs. Domā, grupa ārzemnieki?
Jā, cepkūku, jā.
Cepkūku.
Nebūs, diemžēl, jā. Tas būs varbūt nākamajā koncertā.
Nu, kaut kā tā liekot to programmu sanāca, ka tā ir latviešu mūzikas izlase.
Latviešu viesistaba, Latvijas viesistaba.
Ekskluzīva latviešu mūzikas izlasīte, un Nu, es nezinu, mēs jau mazliet padalījāmies ar maziem tādiem muzikāliem gabaliņiem no dziesmas Ļauj man tevi, kas ir Dzelzs Vilka brīnišķīga dziesma. Nu, jā, mums ir šis tās no klasiķiem, no lielajiem, Paula, no lielajiem arī. Vīriem, no Imanta Kalniņa. Pērkons tur ir. Un,
arī dažas tādas nevisiem dzirdētas dziesmas.
Jā.
Kas tomēr ir mums bijušas īpašas un...
Ja, rekur, man bija uzreiz arī jautājums, tāds pats tā kā zemīšu klanam jāuzdod arī jums ir. Nu, kā ir būt vienā grupā diviem brāļiem? Tas vēsturiski ir ļoti labi piemēri un ir arī ļoti slikti piemēri to, ka tas var ļoti labi vai ļoti slikti attīstīties uz priekšu. Nu, jautājums, kā ir jums esot kopā? Nu, skaidrs, dzīvot kopā, izaugt kopā, tā ir viena lieta, bet strādāt kopā ikdienā grupā, manuprāt, kaut kāds pilnīgi cits sajūtas. Ne?
Nu, sākumā tas bija ļoti praktiski. Aizēju uz blakus istabu pieklavē. Man ir ideja. Šādi te akordi.
Tas lietas mierā, es gribu pagaimot.
Jā, un tad, nu, tas bija ļoti... Arī bija kur uzstāties viesistabā vecākiem uzreiz nomēģināt visu.
Mums rakstot pirmo albumu, tā arī tiešām bija. Mēs viņu būtībā, tas tāds centrālais punkts, kur mēs apmainījāmies ar idejām, bija tieši mājās. Un pēc tam jau mēs tādas gatavas idejas ar tādu jau kopīgu fronti nesām pārējiem.
Okay.
Bet, nu, es nezinu, es domāju, ka arī Mārtiņš un Kārlis, kur šodien nav ar mums, mēs esam tik ilgi bijuši no tik agra vecuma, ka mēs visi tā kā tā četri brāļi jūtamies kaut kādā ziņā.
Ja vispār, es zinu to, ka noteikti jums šis jautājums ir uzdodas, bet kā jūs sastapāties tātad mūzikas skolā, ja es nekļūdos?
Jā,
kaut kāds stāsts ir. Nu, un tad jautājums, kur bija pirmie mēģinājumi, jo skaidrs noteikti tie nebija kaut kādā mēģinājuma telpā, tie noteikti bija kaut kādā pagrabā, kaut kādā
diezgan tu, patiesībā mēs tieši mūzikas skolā arī mēģinājām,
bet
pakluso.
Tas bija undergrounds, jā.
Jā, mums bija pazīstams dežurants Klāviņš, jā, paldies viņam.
Jā, un Klāviņš. Ja
domājuši, kā Klāviņš tagad viņš visiem iet un lielās, zinat, šitie džeki, es viņiem iedam atslēgas, lai viņi varētu samēģināt.
Nu jā, un mēs bunk klasītei lavījāmies iekšā, un tur bija klavieris, un tur bija pat kaut kāds mikrofons.
Jā, ko galīgi nedrīkstēja ņemt, tas jau bija no noliktavas, bet nu, mēs pateicoties Klāviņam, mēs dabījām
arī to. Cik mēs tur mēģinājām, es neesmu drošs, bet kaut ko paspēlējām.
Nu, mēs gājām un spēlējām.
Vairāk jau tur bija tā burvība tam, ka tu kaut ko dari tādu mazliet. Nē, jā.
Atgriežoties atpakaļ pie viesistabas, jājautā tā, vai viesistaba ir tāds vienreizais plāns, kur gribas vienkārši piepildīt, tagad 21. februārī Rīgā, 8. martā Līgatnē, 29. martā Valmierā un 5. aprīlī Liepājā, un tad vairāk nekad, vai šī varētu kļūt par kaut kādu vienu no jūsu tradīcijām?
Es domāju, ka jā, jo nu, mūsu duetiņš jau būtībā ilgi pastāv, tikai pirmo reizi mēs viņu tā iznesam ārpusē, un vēl taču ir daudz istabas, vai ne, ir virtuve. Ir guļam īstāba.
Nu, tikai dziesmas par kotletēm. Tikai dziesmas, kas man uzdzenu, ēst gribu.
No, vai par kūkām, piemēram.
Oh, super, beidzot.
Tur būs ārzemnieki.
Jā, skaidrs. Un zin kā, mēs parasti atsaucamies uz Mazo Princi, kur vienmēr saka, ka viņi cienot savus klausītājus, savu mūziku neizpild. Un redz, kā mēs grupā Sadenlaits darām tieši otrādāk. Mēs izpildam lielākoties savu mūziku. Un ir tik daudz foršu dziesmu, kuras gribētos. Nu, iedomājies, ja es būtu šito uzrakstījis, un tādas dziesmas ir daudz, un ir forši viņas spēlēt, un es domāju, ka ar šo viss nebeigsies.
Nu, vienu visnegaidītāko dziesmu varbūt jūs varat ieskicēt tādu, kuru, nu, neviens negaidīs to, ka varēs dzirdēt viesistabā, bet dodoties uz viesistabas koncertiem, tieši jā. Tādu viņi tur sagaidīs.
Nu, labi, nu, mēs varam atklāt, jā?
Vienu, visas nē,
tikai vienu. Mēs jā. Atklāsim vienu.
Nu, pavisam negaidītu tādu. Tik ļoti, ka varētu jā. Daudz arī to nezināt. Bet vai jūs atcerties tādu seriālu Sirdsmiļā Monika?
Jā.
Jā, un Sirdsmiļai Monikai iznāca albums, kur visi aktieri dziedāja kaut kādas dziesmiņas.
Tāds, ar humoru noskaņas.
Tāds humoru noskaņās dziesmiņas.
Paga, man tagad interesē, par kuru tieši tu varētu
vinnāt. O jā, vispār tu varētu viņu uzlikt.
Nu jā, es jau gribēju arī atskaļot.
Un aktieris Leons Krīvāns, plaši pazīstams arī kā Miervaldis, bija... No cita, pavisam cita seriāla. Viņš ir iedziedājis tādu, nu, romantisku tango. Tango ar rozēm.
Un, tam laikam atbilstošā stilā un aranžijā.
Aranžijā, un nu, viņš būtībā dziesma ir par to, kā viņš mīl visas sievietes.
Kā jau mēs visi vēl.
Tango ar.
Nē, mums te pie mums bija ieradusies vakardien, tā bija grupa bukta, vai ne? Kur teica, ka viņiem viens no dalībniekiem saka, ka viņam bails no skaistām sievietēm ir. Kā ir grupas analīze, jums arī dažreiz mēdz būt bails no skaistām sievietēm?
Nu, laikam, kā jau visiem. Kā jau visiem, ar pietāti.
Kaut kādi izaicinājumi tur var būt, tas arī skaidrs. Nu, labs ir, tad tiešām negaidīt izvēli, jā, no sirdsmīļās Monikas kompilācijas albuma, kā izrādās tāds ir bijis. Es nekad dzīvē nebiju gaidījis to, ka kādreiz es to...
Tur ir tādi zelta gabali, tur ir mīļais Čipendēls.
Jā, un tur ir viss tāds ceļpolicijas dziesmiņas.
Ceļu policijas dziesmiņa, jā.
Tad, labi, viena no dziesmām, kur jūs varēsiet dzirdēt brāļu Zitmaņu, koncerta sērijā, tā to jāsauc, ir viesistaba. Jā. Un tur viņi izpildīs dziesmas, kuras viņiem bijušas svarīgas viņu muzikālajā ceļā kopā ar dažādiem stāstiem. Par tiem stāstiem mēs aprunāsimies pēc brīža, tad, kad būsim noklausījušies Leona Krīvāna Tango ar rozēm.
Nāni, bračuk, nu kas jādara, jādara? Cits uzdevums!
Tā, nu pie mums studijā šodien Andrejs Reinis un Kārlis Matīs, kurus vieno ne tikai tas, ka viņi kopā spēlē grupā Sunlights, bet viņiem arī vienāds uzvārds. Nu, tā izrādās.
Brāļi Zit,
kā tā varētu? Vienamais, jūs sanākt grupā un jūs tiešām būtu nepazīst ar Džeku, vienkārši, nu, uzvārds Zitmats.
Cilvēkiem ar uzvārdu Kalniņš tā gadās bieži.
Jā, redzabījums Magnis Pēters un Jānis Pēters, nekādas saistības, jā. Nu, jūs gadījumā ir kaut kāda saistība, tomēr esat brāļi, esat izauguši kopā vienā mājā un vienā viesistabā snieguši koncertus, jā, vismaz tāds tas jūsu stāsts ir, un ar šīm dziesmām, ar kurām esat izauguši, ar kurām esat kļuvuši par to, kas esat šodien, esat arī gatavi doties pa visu Latviju, ja? No Rīgas uz Līgatni, tad jā, uz Valmieru un tad uz Liepāju.
Taisnība.
Un sauc šo visu koncertu stāsts viesistabu. Klau, bet par viesistabu runājot, man uzreiz liekas to, ka nu, sanāk, sanlaitos jūs esat četri, ja?
Jā.
Bet kā tad tagad, kā jūs sauksiet šito savu, nu, ansambli, kāds šis ir, jo šis ir brāļu projekts.
Nu, nezinu, mēs īstenībā neesam par to domājuši. Mēs pagaidām esam Andrejs un Kārlis. Varbūt, ka mēs būsim viesistaba.
Viesistaba?
Jā. Kāpēc ne?
Nu, man rekur vien klausītāju uzrakstīja pagaidu, tā bija Lotte, jā. Sadenbrāļi.
Pēkšņi brāļi.
Vai brāļi gaismas? Piemēram.
Tas jau tāds
dzīskāks. Brothers Lights. Kas tas būtu? Brāļu gaismas.
Brothers Lights izklausās pēc kaut kāda alkoholiska dzēriena. No
vai ne? Miljons dolāru ideja! Labi, kungi, mums jums sagatavots nedaudz citādāks uzdevums. Brāļu padarīšana ir būtiska lieta. Un tur ir tā, ka tur kaut kāda dinamika, vai ne? Es, piemēram, esmu vienīgais bērns, es nezinu, kā tas ir, kad ir kaut kas jāmēģina sadalīt ar brāli vai ar māsu. Tāpēc man jums daži jautājumi. Tā kā, kurš no jums visticamāk kaut ko darīt? Es jums tad pāris situācijas aprakstīšu, un tad jums jāmēģina nolemt savā starpā, kurš no jums visticamāk būtu tas, par kuru tur varētu būt runa. Nu, tā tad, ja jau mēs sākām par gaismām runāt, tad skaidrs, ka mājās dažreiz sanāk iziet no istabas, neizslēgt gaismu. Kurš no jums visticamāk būs tas, kurš atstās ieslēgt?
Andrejs.
Es. Jā.
Kā tu uzreiz tā zināji?
Viņš mēdz aizmirst lietas, tas nebūtu trakākais, ko aizmirst.
Es laikam esmu mazliet pa gaisiem.
Kas ir vistrakākais, ko tu esi aizmirst?
Nu, ko es esmu aizmirst? Es visu kaut ko...
Aizmirst klarneti, bet es neatceršies, kur tu aizmirst kaut ko ierakstā?
Ierakstā?
Vai,
es nezinu.
Vai bet... koncertzālē jau un atcerējies pēc pāris dienas?
Jā, bija tā, ka...
Pāris dienas, tas
nevis
ir ilgi.
Nevis pāris dienas, visvakarā. Vakarā aizbraucu mājās, tas vēl bija skolas laikā. Es atstāju savu klarneti, kas dārgs instruments, un es viņu atstāju universitātes aulā zem krēsla. Un,
tā tur vēl
tur bija kaut kāds mēģinājums, un es pa dienu laimīgs aizgāju, un es domāju, o, cik forši, viegls plecs, nav nekas jānes, un
koncerts nospēlēts.
Aizbraucu mājās, priecīgā noskaņojumā, un mājās es saprotu vakarā tikai, ka man nav tā klarneti, un tad mēs ar tēti kopā braucām.
Nu, tas neko darīt, viss, es metu to mūziku pie malas, viss tā klarneti ir atstāta, ko vairāk.
Nu, jā, neko darīt.
Neko jau vairāk neizdarīt. Labi, nākamā situācija. Pirms svarīga pasākuma saēdīsies kotlets, jo mums šodien bija temats par kotletēm, ja to, ka kotlets ir tas ēdiens, kuru bīstam ēst, pirms tu dodies kaut kur uz publiskām vietām vai stikties ar kādu, ja, jo kotlets ir tas ēdiens. Starp citu, es sapratu arī otru lietu, Agnes, kas ir šajā sarakstā, ķiplo grauzdiņu.
Nu jā.
Ķiplo grauzdiņu tikai tādā gadījumā,
tas ir bīstamāks.
Jā, bīstamāks.
Zini?
Nu, kur tu ej?
Vecmāmiņas kotletītes. Ja, iedomājies, un pēc tam ir ar kādu jātieks. Nu, nē. Nu, nevar. Jā, jā, jā. Bet labi, kurš no jums ir tāds, kurš varētu saēsties kotlets pirms jādodas tikties ar kādu?
Es domāju, ka es.
Jā, man arī tā šķiet. Kārlis.
Šim arī ir kaut kāds pamatojums?
Ne, nu, es grupā esmu tāds kā dižēdājs.
Dižēdājs?
Jā, mums, tā, nu tā, mums ir dažādi tituli un jā, es
nu, teiksim, tā pieteicis. Katram ir savas stiprās puses, jā.
Jā, un es varu apēst, cik vajag.
Okay.
Nu, un tad kotletītes tieši tā, bet,
jo, katrā grupā ir tas viens džeks, kuram ir, nu, viņš principā dzīvo no ēdienreizes līdz ēdienreizei, tad tas esi, tā ir tava pozīcija.
Nu, tā varētu teikt, jā.
Ļoti labi, ļoti labi. Tad tev patikt ar mūsu Tomiņu, pirms no zādiem patusēt, jo viņam ir stabilitā. Šo rīt ierodas, klau, kaut ko varētu brokstīs, višķīts uzēst, jā, tad pēc
pazinu. Bet vienīgi tam mēs visu var izēst, mēs nevarētu sadalīt.
Kā vairāk nebūt. Tāpēc es saku, katrā grupā pa vienam tikai tāds, viens tāds drīkst būt.
Tā arī sakārtojas tās
grupās. Jā, tā ir. Labi, kurš ir tas, kurš nogulēs modinātāju?
Īstenībā pēdējā laikā mēs baigi labi pieceļamies.
Kaut kā aizdomīgi.
Aizdomīgi. Es nezinu, ja te būtu vēl, piemēram, Mārtiņš, tad mēs varētu teikt vēl Mārtiņš.
Es jau gaidīju to, ko viņi varētu rādīt ar pirkstu ar šo.
Bet tas tagad būtu tā neērti. Cilvēki, kurš nav klāt, nu...
Jūs nekad neaizguļaties. Nu, nestāst, nevar
nu, būt. Nu, esam, bet kurš nu, vairāk,
vienu vai divas reizes katrs.
Nu, labi, es teikšu Kārlis.
Andrejs.
Labi, skaidrs šitais neizšķirts ir. Un pēdējā situācija ir, nu, kurš tad gal galā ir vecākiem mīļākais brālis? Jūs esat uzdevuši to nērto jautājumu.
Oi, nu, beidz, nu, šis to nedrīkst jautāt.
Nu, bet ko? Jūs domājat to, ka nav vecākiem mīļākais dēls?
Nu, nē, es domāju, ka nav. Bet, nu, ja man jāatbildz jautājumu, tad saka Kārlis.
Es saku Andrejs.
Ļoti labi atbild. Ļoti politkorekti. Viss ļoti pareizi.
Nekā, mums nīči beigās, jā?
Klau, uzreiz arī tad pie ģimenes runājot, vai viesistabas koncertos varēs arī viesosies arī vispārējus ģimenes locekļi, jo es saprotu, ka, nu, principā, tas jau viņu koncerts tiek tagad iznests ārā, jā? Viņi ir kā producenti, izpildproducenti bijuši būtībā, līdz šim visam šim pasākumam, jā?
Idejas autori, jā?
Idejas autori. Un arī mākslinieku autori, jā, ja tā
arī,
varētu teikt.
Arī, tad... Nu, viņi noteikti būs klausītāji rindās. Jā, varētu teikt, ka visi nāks pie mūsu ģimenes ciemos, tā varētu teikt.
Jā,
un tikai būs vēl būtībā, daudz citu cilvēku.
Būtībā vienkārši tā īstaba ir citā vietā. Jā, un arī šajā sakarā mums būs viens neliels pārsteigums. Jā, viens priekšnesums.
Ģimenes priekšnesums,
nu tā varētu teikt.
Tā, viss te ir gana daudz visādi āķīši ir izmesti, un principā jāatgādina visiem, par ko tad mēs te īsti runājam. Šodien pie mums viesojas Andrejs Reiņš Zitmans un Kārlis Matīs Zitmans, un mēs runājam par viņu, nu, kaut kādu nepiepildīto sapni savā ziņā, vai ne? Koncerts stāstu viesistaba, tā viņi te saka to, ka visu dzīvi esot spēlējuši viesistabā, tad pēkšņi sadalīt viss, liels skatos, vēl kaut kas, bet gribējās padalīties ar to, nu, no kurienes tad tas viss ir nācis. Un, ja tu arī tu gribi ieskatīties nedaudz viņu stāstos tādā gadījumā, 21. februārī tiekamies Rīgā Dirty Deal Teatro 8. martā, Līgatnēs Zeit radošajā kvartālā 29. martā Valmieras akustikā vai 5. aprīlī Liepājā Tipogrāfijas radošajā kvartālā. Neviens vēl nezin, vai viesistaba notiks vēl kādu reizi izņemot šos četrus lieliskos koncertus, tā dēļ. Nekavējies, dodies un tiekamies koncertos. Nu, kāpēc cilvēkiem būtu jānāk noklausīties viesistabas koncertu stāstu programmu?
Nu, zin kā, es domāju, ka tas būs ļoti daudziem tāds nostaļģijas brauciens. Mums būs arī K6 atskaņotājs, un mēs tiešām esam parūpējušies, lai tā ir tāda kārtīga, intīma viesistabas sajūta, un es domāju, ka tādā steidzīgā laikā ir forši pasēdēt ar tējas krūzīti un pabaudīt brīnišķīgu latviešu mūziku.
Super. Nu ko, tiekās, puiši, paldies par to, ka atnācāt šodien pastāstīt, lai veicas ar sadalētu albumu piebeigšanu paralēli. Jā, visam šim es nesaprotu, kurā laikā jūs guļat, bet, nu, tieši tā dēļ ļausim jums doties tālāk pa dienas gaitām. Čau! 5.